habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa ahad bisha juun ee sanadka 2022 kana waa 20 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boga VOA somali.com idaacadda Afrikada bari waa todobadii fiidnimo waxaan idin daadihinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Qaxootiga hooyooyinka, qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan, UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto. Hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaraabtaan, haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen, 100 garaamkii deemihii waa loo diiday.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja.
Seven tagay mid wali soo socdaya saaka waxa jooga saddexda waqtiga xaal adduun lagu sifeeyay soo noqod ma jiro sharay wixii saado foo dhacay waxa saa dambeytiye barina waa su'aal maqane waxay taradu ku soo bantahay subaxad joogtay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Guddiga doorashooyinka qaran ee Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin doorashada maalinta berri ah dalkaasi ka dhacaysa, waxaanay ballan qaadeen inay noqon doonto mid lagu kalsoonaan karo. Aad ayaan kalsooni ugu qabnaa ayay afhayeenka guddiga doorashada qaran Soliana Shimeles u sheegtay wakaaladda wararka AFP. Laakiin niyad samidaasi ayaan ahayn mid ay qabaan dhammaan dadka, iyadoo shaki badan uu ku gadaaman yahay codbixinta uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed ballan qaaday in ay noqon doonto mid si furan loogu tartamo oo aan weligeed ka dhicin dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Codayntan ayaan berri oo ah 12-ka Juun waxaysan ka dhici doonin 5 meelood meel ka mid ah 574 deegaan doorasho ee waddankaasi sababo la xiriira xasilooni darro iyo dhibaatooyin xagga saadka ah. Degmooyinkaasi ayay u badan tahay in doorashadu ay ka dhacdo bisha Sebtembar, laakiin waxaan weli la shaacin goorta la qabanayo doorashada ka dhacaysa gobolka dagaaladu ragaadiyeen ee Tigray oo ku nool yihiin ilaa 6 milyan oo qof. Deegaanada qaar ee doorashadu ay beri ka dhacayso, mucaaradka ayaa qaadacay taasi oo wiiqaysa doorashadu inay noqoto mid loo dhan yahay oo si weynna loogu baratamo. Kooxda Taalibaan ayaa hadda maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajoodka nabadeed, laakiin waxay ku adkaysanaysaa in nidaam Islaamiya oo dhab ah uu ka hirgalo Afghanistan uu yahay waddada keli ah ee lagu soo afjari karo colaadda laguna xaqiijin karo dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto tan dumarka. Wadahadalka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa muddo bilooyin ah hakaday iyadoo rabshaduhuna ay ku baahayeen dalka tan iyo bishii May oo uu Maraykanku bilaabay inuu si dhammaystiran dalkaasi ciidamadiisa uga soo saaro. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida ah in haddii Taalibaan ay xukunka ku soo laabato ay dib u soo rogi doonto xukunno qallafsan oo ay ku jirto in gabdhaha laga mamnuuco inay aadaan iskuullada. Inkastoo rabshaduhu sii xoogaysteen, haddana ku-xigeenka madaxa Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradaar ayaa sheegay in kooxda ay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajoodyada nabadeed. Wakiillo ka kala socda Iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa maanta oo axada waxa ay hakin doonaan wadaxaajoodka lagu doonayey in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015, waxayna wakiiladu dib wadatashi ugu soo samayn doonaan meelaha la isku khilaafsan yahay. Sidaasina waxaa sheegay madaxda waa madaxa ergada reer Iiraan ee wadahadalka ka socda magaalada Vienna. Waxaan qarka u saarannahay heshiis, laakiin waxaa jira farqi, ayuu Cabbaas Araqji u sheegay TV-ga dowladda Iiraan isagoo intaa raaciyey in caawa ay ku laaban doonaan Tehraan. Ma cadda xilliga dib loo anbaqaadi doono wadaxaajoodka. Doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday Iiraan ayaa waxaa ku guuleystay wadaadka mayalka adag Ibraahim Raisi, kaasi oo xilka la wareegi doona bisha agost isagoo bedeli doona hoggaamiyaha qunyar socodka ah xasan ruuxaani laakiin tani ayaysan u badnayn inay wax weyn ka bedeli karto dadaalada iiraan iyo hoggaamiyaha ruuxiga ayatullaahi cali khaamenei oo leh go-aanada ugu dambeeya ee masiiriga ee ay iiraan ku doonayso inay ku laabato heshiiskii nukliyaarka islamarkaana meesha looga saaro cunuqbateennada adag ee uu maraykanku saaray ugu dambeyna milkiilayaasha markab weyn oo konteenar oo bishii maarso xanibay kanaalka suweys ayaa axadda maanta ah soo bandhigay cadad maaliyadeed si loo xaliyo muran magdhow oo kala dhexeeya maamulka kanaalka sidaasina waxaa xaqiijiyey qareen u hadlay maamulka suweys hay-adda maamusha kanaalka suweys ayaa markii hore dalbatay lacag dhan 916 milyan oo doolarka maraykanka oo magdhow ah taasi oo lagu bixinayo dadaaladii badbaadinta dhaawaca sumcadda iyo dakhligii lumay laakiin markii dambe ay lacagtaasi hoos u dhigtay oo gaartay ilaa 550 milyan milkiilaha reer jabaan ee markabka ever given shuukisen ayaa dood ka keenay sheegashadaasi iyo xayiraadda markabka oo ku xiran amar maxkamadeed milkiilayaasha markabka ayaa hadda soo bandhigay cadad lacag ah oo ay bixinayaan ayuu yiri garyaqaanka hay-adda maamusho kanaalka suweys khaalid abuubakar isagoo aan carabaabin inta ay lacagtu dhan tahay laakiin milkiilayaasha ayaa horey u ballan qaaday lacag dhan 150 milyan oo doolar markabka ever given ayaa isku khataaray labada dacal ee kanaalka ilaa bishii maars 29-kii halkaasi laga riixay waxaana waxa yiri dhaqdhaqaaqyadii kanaalka muddo 6 maalmood ah isagoo joojiyey 400 maraakiib ah islamarkaasina carqaladeeyey badeecadaha dunida habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala soconaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington dalka jabuuti sida dunida inteeda kale waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ee daryeelka dadka qaxootiga oo ku beegan 20-ka juun dalka jabuuti waxaa degan qaxooti ugu badan yihiin dadka soomaalida iyagoo beryahan dambena ay soo gaareen qaxootiyo ka soo barakacay gobolka tigre ee ethiobiya agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa wariyahayaga ramadaan muuse jaamac wuxuu uga waramay xaaladda dadka qaxootiga ee degan jabuuti
xaaladda qaxootiga heer sareey socotaa waa tusaale lagu dayan karayo qaxootiga degan jamhuuriyadda jabuuti waa qaxooti reer jabuuti oo kalaa wax kasta haysta wax kama maqna hadday caafimaad tahay hadday dibiyo tahay hadday dhuuni tahay aad iyo aad ba tayadeedu ugu fiican tahay maanta xaflad weyn baan qabanay uu daadahaynayo wasiirka arrimaha gudaha mudane siciil nuux oo khudbad aad iyo aad u fiican ka jeediyay meesha iyo qaxootigii oo maanta cabiray waxay fikrad lahaayeen waa maanta waayaan loogu talagalay inay dadka qaxootiga fikradooga cabiraan lagu sheegayo wixii hawl lasoo qabtay sida ogtiinba madaxweynena ismaaciil cumar geele hawl weyn buu qabtay qaxootiga markuu tegay new yorka uu kolba ayaanta ayaanta kasii dambaysaba xeer fiican baa u soo baxa dadku aad iyo aad bay ugu farxaan waxay iska dhigaan dad si reer jabuuti oo kale si fiican bay ula dhaqmaan dadka reer jabuuti anaguna haddaan nahay dee hay-addii oonaqsiga ahayd mar kastaba waan soo dhoweynaa wixii yimaado dhan sidaa ogtahay jabuuti hareerahego dhan waa dad baa kasoo barakacay qof ki yimaadaba dee gacmo furan yaan kusoo dhaweynaa oo anagoo dejinaynaa meelihii loogu talagalay
xaaladda qaxootiga oo kale waayaaragnimo fara badan baad u leedihiin 3-4 sannadoodba hay-adda onars dowladda u qaabilsan qaxootiga ka shaqaysaa waa maxay maaraynta maaraysa qaxootiga oo kale markaad eegto dhibaatooyinka lagala kulmi karo
maanta waxaa jirta sida ogtay walaalkay rabadan oo aragti cusub oo kusoo beertay adduunyada marka anagu madaxweynehiinu qaraar buu qaatay xeerar buu waxeeyey ninkan qaxootiga inuu shaqaysan karayo inuu kood bankeer furan karayo inuu wixii dare jabuuti lahaayeen oo dhan inay wala leeyihiin taabay ku wala farxeen qaxootigii aad iyo aad ba iminka wixii isqorinay joogana ay isqoraan
qaxooti fara badan baad haysan waxay imikeeni soo gaadhay qaxooti ma jiraan
way ka yimaadeen yemanta way ka yimaadeen eritrea waxay ka yimaadeen ethiopia oo dhinka tigreega waan soo dhaweynay qofkii dhibaataysanba anako oo waxu eegeyn waxba ka agrayn anaku mili kastaba habeen dharaalba waan usoo jeednaa sidaan dadka u qaabilin lahayn anako tixgelinaynaa siyaasadeena madaxweynaha iyo dee dowladda u taalla anako mili kastaba aan leenahay dadkii noo yimaada walaalayo soo dhawaada gacan furan kusoo dhawaada nabadan haysanana ilaahay noo adkeeyo
maxay qorsheysan waqtiyada soo socda isleedihiina meesha saw baahanina wax laga bedelo qaxootigana aad ku shii gacan qaban kartaan
marka saw ogtiin baa imi ka saddex galba jira marka waxaan doonaynaa waa culays dawladda ku imanaya marka hay'adihii wax bixinayay inay garab galaan haday ta wasaaradda tacliinta haday wasaaradda biyaatay wasaaradaha dib maadaama dadkii imikan saddex galay ay dawladda la wareegi doonto qaxootigu sidee culays weyn ugu iman marka waxaan weydiisanay hay'adaha deeqbixiyasha inay garab joogsan milik kastaa dawladda ay garab galaan
xaqiiqda dadka taariifka maxaad nagu soo kordhin kartaa
dadku miniga soo qulqulan xaqna waxay socdaan ee yemanta intii talkeegana waxaan qaban karnaa waan qabanaa horta jumuuti soo ogtiin baa meel nabada oo la wada jecel lagu soo wala in yimaado miniga sabab marka wixii noo yimaadaba anaku waan soo dhaweynaa anaku miniga sabab xaq horan joognaa wixii imanayo dhan ee dad dhibaateysana oo dhibanayaala ina soo dhaweyno oo jumuuriyadda jumuuti ku soo dhaweyno oo xuq qabano iyada diyaar u nahay habeen dhararba
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee hay'adda dawladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse weli wararkaasi ayaynu ku jirnaayay meelaha kale ee maanta laga xusay maalinta qaxootiga dunida waxaa ka mid ah magaalada Nairobi munaasabad lagu qabtay halkaasi waxaa warbixinta nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen
Cabdullaahi Mire oo ah aasaasaha Refugee Youth Education Hub ayaa waxuu faahfaahin ka bixiyay halku dhiga sanadkan ee maalinta qaxootiga caalamka
maanta waxa inta u joognaa ka qaybgalka maamusta World Refugee Day maalinta qaxootiga adduunka sanadkan waxaa la fiirinayaa waxtarka iyo waxa ay qaban karaan qaxootiyada halkan waxa isku keenay dad leh lix wadan ka imaaday South Sudan Somalia Ethiopia Eritrea Congo Burundi si ay ku soo xidsan maama maalintan qaxootiga talentigooda xirfadahooda waxay keenayeen cuntooyin kala duwan oo shan wadan ka tirsan
Cabdinaasir Sagaar ayaa sheegaya in dhibaatooyin fara badan ay qabaan dadka qaxootiga xilligan oo maanta caalamka laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka
anigoo soo maray xaalad qaxooti 10 iyo 12 sano ka hore kana baxay fursada kalena helay inaan dib u dejin iyo waxbarasho wadamo kale helo haddana fursad u helay inaan la shaqeeyo qaramada midoobay dhabahaantii xaaladaha qaxootiga mid lagu soo koobi karo wareysi yar ma ahan dhibaatooyinka ay kala kulmaan marka ay xiriyaha ku jiraan iyo xaaladaha caafimaadkooda iyo dhibaatooyinka waxbarashada iyo wax walba marka maanta waa maalin looga hadlayo arrimahaas oo aan kulligeen mas'uuliyad iska saareyno shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo qofkii dowlad matalay iyo qofkii shakhsi qofka hay'ad matalay qof walba inuu mar walba ka hadlo sida qaxootiga dhibaatooyinkaas looga qaadi lahaa way fursado u heli lahayn aan u aragno qaxootiyada also inay dadka ku jira ay yihiin dad leh capacity ama capability ama talent waxa la yiraahdo ay leeyihiin ay wax kasta ku qabsan karaan hadii la siiyo fursada
Axmed Cadaawe oo ah wakiilka dhalinyarada Soomaaliyeed u qaabilsan midowga Afrika ayaa tilmaamay in dhalinyarada qaxootiga ku ah wadamada Afrika aysan helin fursadaha ay helaan dadka qaxootiga ku ah wadamada kale
waxa wadamo badan oo xajira afrikaan ah aan fursad siinin dadka qaxootiga ah sida hadda wadamada Mareykanka waxa arkaysa ruux xilbanka soo istaagayo meel walba jeegad u sareysa ruux walba istaag karo laakiin wadamo afrikaan ah waxa arkaysa waxyaalaha mararka qaar la yiraahdo maalmaan African problem African solution la laakiin barnaamijkaas ma jiro waxaan rajaynaynaa inuu yaani dhaqso u hirgeli doono oo ma aragtay la dhaqan gelinayo sababtoo ah waxa arkaysa ruux qaxooti ah oo ku ah wadan oo afrikaan ah oo ku ah wadan afrikaan oo nabad xasuusan haysto aan laakiin fursadihii waxyaalaha u baahnaa haday sharciyeyn noqoto haday noqoto dhinac walba aan la seenin taasna waxaan jecelahay diimka hadda soo socda insha Allah African Union looga hadli doono inay noqoto in codkaas ay gaarsi waay ay u dhicin maxaa way sababta ay u dhicin ruux noocaas oo kala muwaadin ah qaxootinimo wadan kale ku joogo in fursadaas la seenin
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
dhinaca kalena in ka badan 240,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaali ah oo ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqonayo kadib muddo 17 sano ah oo ay ku jireen nolol qaxootinimo iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka ayaa hoggaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya warbixintan waxaa ka soo diray dhadhaab Cabdisalaam Salas
dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamuray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida وحنا قحوتيغا او نوقدا كو دالان 30 سنه كدي بي وجايان حالد ادق او دينا نولش اه حدبا وا سيده حالد اي جوغان قحوتيغا كومانانكا اي كو جيري خريها دداب
اورد ماغاي وا انفي قاسم محمد واحد وحان دشي كون 964 وحان قحوتي ان قحوتي وحان كو سو ديباي كون 974 وحان سو مري ميج ليرا دو قريولي لوق halbo dhagax leeyo hadda aan joogo maanta marka oo amaalintii qaxootiga adduunka waxa waa maalinta kaliya ee ugu walaac badan ee adduunka intaan ku nooleen sababta oo ah waxa weeyaan waxa wadankii aan u dhaalanay anaga wadanka Soomaali aan ka iimaanay asalka anagi aan ka iimaanay waxa weey wax rajo ka soo muuqata ma jirto tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaac uu nagu abuuray 31 sano yaan ana hadda aan fi ahaan ayaa igu dhamaatay dadab ila iyo libooyo sodan iyo kowsan ayuu dhamaatay sodan iyo kowsano waxa weeyaan maanta maalinka wal bahar badnahay malaha sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa malaha cid difaacaysa malaha sharciga united nation loo waa dhumay waxa weeyaan xabsi afka furmaani aan markii hore ku jirnay kiisaga hadana waxa leeyahay xiriir waa la xiriir oo waa rajabeel wax la yiraahdo rajabeel sababta oo ah noola la malaha baad fiiri bihi waa ciriiri waxbarashadu waa ciriiri cunto ma jirto wadan rajin ma bujira rajin jira baad hal kilo oo bariis ah iyo la 3 kilo oo moordi ah oo laba bilood ka bacdi waxa weey lagu seenahay qofka bilaaanka ku noolan kara waa ayo
xariiha dhadhab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida oo VOA u xaqiijiyay Cabdullaahi Cali Aadan oo kamid hoggaamiyasha qaxootiga 20 June ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dawladda Kenya ay dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xariiha dhadhab iyo kaakuma balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dawladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah
absalaan uu dawladan madaxweyne farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhamaaday annaga qaxootiga dhadhab markaan ahay wali naga ma soo wardoonin waag hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa wadan Soomaali wax weyn ka qabanin laakiin safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maama saano kale wal rafijiray uu naga soo qayb qaadan jiray madaxweynaha qudbadiisu noo akhrin jiray uuna soo salaami jiray culaysada jinoo ogaan jiray hadda laakiin 4 sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka socda Soomaali maana arkin taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhab inuu jirin inuu san jirin kama warqabaan meeshan waxa jooga nusmulin oo Soomaali ah dadkaas oo ah dadkii Soomaaliya hadda siyaasadeed wax ka bedeli laa hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya imaamul fiican ka haya hay'adahan saaso kala shaqo weyn ka haya marka dadka ay halkan ay joogan laakiin dawladdeena Soomaaliya wali arintaas maskaxdaadu kuma jirto
dhinaca kale waxaa xaalad cunto la'aan ah wajahaya qaxootiga danyarta oo sanadihii tagay aan qaadan raashin ku filan taas oo xaaladda ku sii murjiyay inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan UNHCR waxba nooma hayso dib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan way iska soo qaraabtaan haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen 100 garaamki deemihi waa loo diiday hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan waxaan haystaa 4 cunug oo agooma iyo 2 rajooyin ah markaas baan u xamaalanayaa aabo ma qabaan aniga wax siyo ilaahay baa wax siyo
waa taayim maadaama la yiri qaxooti waa la rayaa deemihiina in dadka aad qaadanayseen ay idin diideen maxaa dareemaysaan
waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh hooyooyinka dib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay hooyooyinka way iska xamaashaan xamaalashadii way ka niyad jabeen shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay dhibaatooyin baa nagu dhacay guryahanadii hooygii aan galeynay geedigii baan u gadnay haddana geedi labaad baa nagu keenay aad iyo aad baan u niyad jabanahay
qaxootiga ku jiray xariyaha rajada kaliya ee uu sala jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ee ka helaan dal 3 balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dib u dejinta ay helaan bulshada qaxootiga ah ugu dambeyntiina xaaladdan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
Abdisalaan aad buu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo gabi ahaantiisba ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sanad walba maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR, muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda, baahiyaha iyo riyada qaxootiga. Sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta, siyaasadda, isirka, midabka iyo wixii la mid ah. Boqolaal kun oo Soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan Afrika iyo Aasiya. Haddaba gabi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga, innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegeystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo. Walaal, soo dhowow, xaggee nagala soo xiriiraysaa?
Magacaygu waa Cali Macalin Aadan, waxaan ku suganahay xerooyinka Dhadhaab qaxootiga Dhagaxli khaas ahaan.
Cali, waa mahadsan tahay. Bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada Dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay.
Shukran. Xerada Dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar. Khaasatan aniga markaan si hadlo, waa xero aan ku weynaadoon ku waxbartay, ku guursaday, shaqooyin kala duwan ee macalinnimo aan ku soo maray, heer classroom teacher, maamulnimo qeybta dibigtiga, iyo head teacher ahaan oo primary ah. Kadib noloshaygii hore ayay usii socotay. Waxaan la yimid isbeddel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo, taasoo hadda alxamdulilah noloshaygii meesha ugu fiicnaad ay ku marayso.
Cali, marka hore hambalay ayaan ku leeyahay, maadaama adiga oo yar inta timid xeradaasi qaxootiga, kadibna waxbartay, kadibna iskuul goobti ka furay, si nolosha ardada soomaalida ee qaxootiga ah aada wax uga bedeshid, waa arrinku dayasho mudan. Marka maadaama aad tahay qof macalin ah, maantana ay tahay maalintii qaxootiga ee caalamiga ahayd, annaga oo fursadan ka faa'iidaysanayna, bal waxbarashada xeryaha Dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida, bal noo faahfaahi xaalkooda dhanka waxbarashada.
Mahadsanid. Xeryaha qaxootiga Dhadhaab, khaasatan Dhagaxli ee aan joogo, waxaan dareemayaa kuwa kale inay la mid yihiin waxbarasho ahaan. Waagii hore ayay tayo badnayd, ay ka fiicnayd barashada maanta marka loo fiiriyo. Waxaan sidaa u leeyahay, waayihii hore ma jirin wax tuushani xataa la barto. Dadku ayaan dad isku wada mid ah, mid iskuul hore usoo bartay ma jiri jirin. Qof walba wuxuu aaminsanaa iskuulka waxa laga barto in ay waxgool u tahay, waxbarasho tayaysanna waa laga heli jirwaaga. Mana jiri jirin aaladan cusub ee tiknolojiga sida telefoonyada maanta dadka wadada ama qadka ka bixiyey. Fikradahan buufiska faraha badan ee qof walba isku halaynaya digida ayaad aadi doontaa in maxaad wax ka baranaysaa. Laakiin haddeer iyihii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ay mustaqbal wanaagsan yeeshaan, qiyaalo badan oo kale ayaa arqalad ku noqonaya waxbarashadoodii, sida aaladda moobilada iyo TikTok, WhatsApp-ka iyo in kale oo lamid oo fara badan. Marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badno maanta. Waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta, laakiin weli sida siday dhaantaa meel hadda zero ama aha, laakiin wanaagii hore ma qabto.
Waayahay rajadii, maadaama aad tahay qof waxbartay, rajada boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool Kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay?
85% waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda. Saan hadeer ma dareemayo kacali ahaan.
waayaha Caliyo sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xariiqda dhadhab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay uu aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn oo qaxootiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo ah waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin xusid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
cali aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhageystaha kale soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yiraahaa Faadumo Cumar Axmed waxaan joogaa waddanka Turkiga khaasatan gobol la yiraaho Burdur qaxooti aan ahay waxaan imaaday 2011 ani iyo caruurteeda ayaan imaanay
Faadumo marka magaalada Burdur si waxan ayaan u garanayaa ma Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan degan yihiin masha Allah tabaarakala wax tahriibay iyo wax oo joogan waa suqumid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogan laakiin dadka deganaanta u joogan waxay ka sugaayaan UN ka ayay ka sugaayaan in oo wado lanta way ka sharaxayeen UN ka sharaxayeen
waa garta marka adiga waxa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cinke rajada noocee ayad leedahay
wallahi waxa rajo ee in qaxootiyaasha meel kasta ay joogan oo ka koob ah waddanka Turkiga in ay qaadan doonaan owlna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii wixii oo kala aqiray
marka Faadumo maanta waa maalinta qax caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallahi waxaan jeclaan lahaa mustaqbalkayga iyo aniga caruurteedaba waxaan jeclahay waddanka Turkiga oo soo dhaweyn buuxdo isiyeen shacabkooda iyo dawladoodaba aan wax aan ka sheeganin oo ilaa ay haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftaan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahay hadii Ilaahay ii idmo
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaad gaarsiiso oo mar hore kuugu dambeysa
wallaahi aniga koley inta Soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan soomaali inta sheegato oo ani aan ka koob ahay oo adiga laba aa ka tahay wallaahi waa baarahan waan dhageystaa ilaanta subaxdin way ii soo dhacdaa galabtin way ii soo dhacdaa wixii akhbaar oo dhan way ii soo dhacaan heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhammaato heesooyinka aan jeclaa la soo dhigo
waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa waana mahadsan tahay Faadumo mar kale waa kaaga mahadcelinayaa wicitaanka
adigaa mudan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idin kugu sheegnay barnaamijka gabi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysta kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhowow
bismillah magacayga waa AJ waxaan joogaa magaalada Jabuuti waxaan ka mid ahay dhalinyarada qaxootiga ku nool magaalada Calacadde ee dalka Jabuuti walaal
waayah bal ejiyo noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada Calacadde ee dalka Jabuuti
horta qaxooti markii la yiraahdaba qofka bini'aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa ku soo dhacayso marxalada kala duwan qaxootiga Jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa Afrika nabadan ku haysanaa weliba anaga ahaan Soomaali markii aan ahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro
waa garta marka ka AJ ahaan adiga maxaa qabataa ma qaxooti uun baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfad la ah tahay oo shaqooyinkiisa kala sii wata
waa maasa tahay Noor ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfad la ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof diiwaan gashan hay-adda honoris qaxootiga Jabuuti ni shaqaystana waa ahay oo muruqmaal alxamdulillah
waaye maxaa ku shaqaysataa?
Anigu waxaan ahay sawir qaade muuqaal duube videoyadan waa sameeya oo waxaan ahay editor. Xeerka saxaafadan waxaan ahay nin bartay oo weriyo ahaan maanta waan u shaqaysan karaa alxamdulilah.
Waayahay mabruug ayaan ku leeyahay EJ, maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba. Marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa, bal noo faahfaahi xaaladda guud ee qaxootiga xerada Cali Cadde, maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID 19 ka uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey.
COVID 19 dunida dowladihii ugu waaweynaayey maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd ahaa kuwa ugu ooyintii cabaadka badnaa. Dowladda Jabuuti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay. Tan qaxooti ahaan markii aan ka hadlo, horta waan kala go-doonnay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tegeysay iyo dadkii halka kasoo baxaya magaalada imaanayay. Waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Cali Cadde ilaa iyo magaalada lug lagu soo galo, oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan maalmood, marka ay yimaadeenna 7 maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen. Marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ah mid hadal lagu soo koobi karo.
Waayahay marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka, aadna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Jabuuti, rajadaadu maxay tahay? Maxaad ku riyoonaysaa?
Horta dhammaan aniga iyo saaxiibadayda kamid a qaxootiga Cali Cadde hal rajaan leenahay, rajadaasoo ah in aan helno wadda saddexaad. Haddii ay dhici weydo, xitaa anaga waxaa nahay dad islaam oo iimaan leh, waxaan leenahay wax ilaahay noo qoray maaha. Rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulilah. Haddii dib loo noqonayo, xitaa aad iyo aada u jeclaan lahayn, maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkoodana la soo hadlo na yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqday, insha allah taas ma rajeynayna.
Nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey AJ. Hadda waxaa khadka ku jira dhageyste ku sugan dalka Griiga. Walaal, adigu oo magacaada ku bilaabaya, xaggee ka joogtaa dalka Griiga?
Magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali, ku nool Griiga, gaar ahaan Athens.
Xuseen, barnaamijka kusoo dhawow, bal nooga kaga sheekay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Griiga.
Waa dhowahay walaalkii macan, waa dhowahay. Horta xaaladda Griiga ee qaxootiga waa kala duwan tahay, waa laba way u kala baxdaa, qolana mataqaanaa waxay kusoo galaan dhulka, qolana waxay kusoo galaan badda, Soomaalidii iyo qolada ajaanibtaba. Haddaan ka hadlo Soomaalida gaar ahaan, qolada kusoo gasha badda waxay maraan wado shaciya maraan oo faraha laga dhigaa oo mataqaanaa kaamama la geeyaa oo UNTA waxay siisaan cunto iyo meel ay seexdaan iyo hoy iyo wax walba siisaa. Markaas kadib waxaa la siiyaa asylum card wax la yiraahdo ee magaalada ku maraan oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan, ID-ga wadanka ay ku qaataan iyo passportka. Marka after that, markay qofku ID-giisa iyo passportkiisa qaato, UNTA waxay leedahay maanta waa qof keligaa tahay magaalada gal, noloshaada maamulo mataqaana meel isku soo saar.
Waa garta. Marka waxaan u fahmay dadka Soomaalida ah marka ay Griiga tagaan oo ay iska dhiibaan waddankaas qaxootinimo, ha noqoto qaramada midoobe ama tan waddanka Griiga, ugu dambeyn waxa ay u xibsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Griig ah.
Ha, muwaadiniin Griig ah noqonayaan. Marka Soomaalida badanaaba markay in shirka ka qaataan oo inta kumisiin raadaan waa ka tagaan Yurubta kale aadaan, meeshaan dhaqaalo saas ku badan oo mataqaan oo qofka oo ka heli kara ma jirto.
Waa garta. Marka sida dalalka kale qaarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta maaragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika qaxootiga inta meel maaragtay la geeyo xeryaha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen, markaasaa kadib waddan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiya. Marka Griiga taas waa ka duwan yahay leedahay?
Griiga xaaladdaas waa ka duwan tahay. Horta waxaa jirto xaalad mataqaanaa familiyada oo kale, qoysas waxaa jira Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo caruurta yar oo meesha soo gala. Waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharciyan inta ka qaataan ahayn oo Yurubta kale ay qaadanayso. Yurubta maanta waxay u baahan tahay wadamanka Yurub da'yar u baahan tahay caruur yar, waxay u baahan tahay family, laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaanaa da'yar ka weyn oo aan family kahaynna si ay ku helaan fursadaas aad u adag.
Waa garta. Adiga goormay waddanka timid Griiga?
Aniga waxaan imid 2019-ka bishii 10-aad.
Waayah. Marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska UNHCR-ta ee Griiga ayaa tahay mise dowladda Griiga?
Qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN-ta.
وايها مركا هدف كذا محوية هاي حاجة أرجع شائنا هذا مستقبل ككون ولات مقريقة مساء دلالك لو كهر المرسن
سيدة أنا كوش شغي دائية تماشان فرصة بضينا هايستان عروت ممكن أنت قصوك على المتقانة تهريب فرصة بيحي سليهين هدي يقف إيه الكاغة أو يورب جوغو أو متقانة ودامك يورب قيمة أو جوغو وكو دعوه كرا دعوه كوفر كرا أو ليلة على الفمري جنوفيكيشن وحينا قد حيساء ودامك يورب een fursada kale ah sidii waxay tahay hadii meeshan wax famir ay isku joogin ma taqaana waxa leed aan idaa yaraanahay een waxaan u baahanahay relocation barnaamij leeyahay waxa waay oo sida daan ku sheer wadamada Yurub waxa jirto oo dib u dejin leeyahay ha relocation leeyahay hadii wax ehel isku maqneen waa Yurub taa ku qaadanayso wadankii raba ku qaadanayaan si fiican ugu sugey aniga gaar ahaan een waxa ii furan famir reunification wax leeyahay oo waalidkii aan waxa joogan ingiriiska hadii ila yaraan xagga samsaqmiga leeyahay inaan ku noolaado
way marka hadii aan u soo laaban dhanka Soomaalida een hadii aad qiyaastay ila iyo qaxooti intee leeg ah oo Soomaali ah ku nool Greek
een qaxooti Greek ku nool horta hal jisirad ama hal meel kuma wada noola dad qaba kala duwan meel kala duwan ku nool yihiin een jisirada Soomaaliya ku nool yihiin caasimadda ku nool yihiin jisirada soo qara waxa jirta jisirada ilaada coast dad ku nool oo Soomaali qaasaha qiyaasahan waxa noqonaysa adiga 500 qofood marka uu badnaad ee gaarto een waxa ku xigta jisirada Soomaalida ugu badan tahay waxa waa kiosk aliyada ayadana adiga cadad ahaan 2000 ilaa iyo 1000 u dhaxeysa dadka ugu badan ee soo gala Soomaali waxa jirta jisirada liyada ayadana Mitilini ayadana 1500 ilaa ay waxa u dhaxeysa 500 marka dadka hal meel kuma wada noola qolba meel ku nooshahay oo waa dhawti qofki meeshii loo xisaabin oo ku nool yahay oo ku xigta qiyaas
aad baad u mahadsantahay saaxib waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rimoobaan haatan bal aan fursad siino qaar kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay u warameen wariyaha VOA da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
Assalamu alaykum wa anaga kusoo hadlay xarada IFO waxa magaciidu waxa la yiraahdaa Maxamed Cali ee waxaan joogaa xarada qaxootiga IFO qas ahaan ee waxa aan ka hadlo xagga oo ma artay macluusha qaxootiga aad buu macluul u haystaa oo raashin ma haysto raashin qumana hadda oo macnaa ma haysto baagi hore waxa la siin jiray 15 bar ka bacad waxa la siin jiray raashin raashinku waa laga goosto waxa laga dhiga bil bil hadana ugu sii dareen laba bilood baa laga dhigay raashin ma si aan qaxootiga hadda waxa la sii waa wax yar dadkiina ayaga isku dhaxnoolo waxa ay haystaan ma jirto nin walba gaariga kiis iska wata waa dad masaakiin ah waxa ma haystaan isbitaalka dad aad geys oo ma artay hadda maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabnaa inaan geysano oo daawan la raasinayna isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisi waxay noqotay banidol banidolkii hadda waxa loo soo gado macnaha wax horta isbitaal hadda oo jira oo macnaha caafimaad oo meesha ka jira male naagta dhiibac cirbad lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag marka qaxootiga 3 sano aan joogna anaga 3 sano aan joogno dawladda Soomaaliyeena wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurna la mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 3 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma aragtay ee wadamada shisheeye oo macna markay qurbaha la yiraahdo wadamada shisheeye qurbaha ay sida USA UK Sweden waxyaala ingiriiska waxyaala sa qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadki waa iska masaakiin oo ma aragtay dhimashadan waa iska badatoonay hadda nin wax siin had ma jirtaba nahaydi wax bixinayaa meesha qadka ka baxeen oo meel ay aadeen hadda ana wan garan
magaciiga waa Qadija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dhadhab aan soo galay xiriyahan bari hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxootiga waa la daneynay raashinku wuu fiicnaa biyaha way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday biyihii waa dhibaato raashinka waxaa moorday ayaa la bixiyaa raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka laba jeer baan qaadan jirnay shan bishii koodeed haddana 15 bishii laba jeer aan qaadan jirin in muddo aba had waxaan la siiyay laan abaareed camla ayaan ku socnaa oo moorday aan la siiyay bis waxa yar saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin la siiyaa labada biloodba hal mar ba raashin la siiyaa horaan bil walba sha la wajiran qaadan jirnay waxa kala jira aan rabaa inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda oo shaqeyn jiray dawladda hoos gaas qaar qas ahaan dawladda oo shaqeynay een dawlad la'aanta dhibaatooyada ay leedahay wayna taabtay waan ognahay qaxootiga dhibaatooyada uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxaya qaxooti iyo qof wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootinimada waxa laga dhaxlaa horta koow saarato meelaysa ma socon kartid meeshii lagu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaabta anaga hada ma gaari karno habeen ma bari karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waan la maqlay laakiin ma aadi karno waan amar la'aan ma socon kartid xariiq dhaxdooda dhibaato naga haysta hada inaan isu marno xariiq dhaxdooda hada dhibaato nagu soo anagu haysa inaan isu haga dheer marka aadirto waan kurkurad ku aadi dhagaxle markaad aadi waa xabsi baad ku aadi marka waa uun xabsi kor ka feedan ku jirna laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti harto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa was ka socon jirtay waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira een run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma dareensana dareen baa mal hadrankii akade laakiin aniga dareenkeena wuu nool yahay inkastoo qaxooti aanay soddon san aan ku jirnay xiri qaxooti aan xabsi kor ka feen aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicana maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo dal toobiya nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanaynaa inay mar dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu afar sano joogkiika adan afar sano imaane inaa isu tanaasusiin oo anaga aanoo naxdiin oo ummadda badax ku dhammaanays meelaha lagu dedelay xabsiyada ku ureen dhalinyaro iyo raggi iyo haweenki iyo caruurtii oo meelaha ku babaqtiyeen war unaxa idin leh siyaasi haddaatiin ilaahay ka baqa v o a fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinayaa waynu ku mahadsan yihiin iyagana hoosha sii wadaan leh khayr allah siiyo
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtaay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtaay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siin hayay dhaqaale lagu bixin hayay waqti xaadirkan hadda aan taagannahay qaxootigu wuxuu marhayaa ma aragtaay meel aad u adag buu marhayaa waxaad moodaa hadda indhaha caalamka in laga sii jeediyey dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay-adihii ma aragtaay ku shaqada lahaa way tabardareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay waqti xaadirkan waxaan dhihi karaa waxaa qaxootigu marhayaa meel aad u adag isbedello xoog leh oo ma aragtaay noloshaanada saameyn ku yeeshayna way nala soo darseen waad garan kartaan dhaqaale la'aantii baryahan dambe jirtay cuduradii ma aragtaay soo kordhay ee coronavirus-ku uu ka mid yahay ma aragtaay iyo iyadoo haba yaraatee waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee bini'aadamku uu u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo yaa ma aragtaay intaa iyo weliba in kale oo dheeri oonan hadda ma aragtaay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xerada qaxootiga ifo 1991 dad badan oo ma aragtaay ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan baa jira dad badan oo ma aragtaay fursad ilaahay siiyey oo ka baxay baa jira ma aragtaay kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo tusaale hadaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtaay ka mid a baarlamaanka maraykanka ee ilhaan cumar la yiraah waxaan ku wada noolayn kaamkan dhadhaab baan ku wada noolayn xilligii iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay anu qaxootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dowladda maraykanka ooy u badan yihiin dowladaha hoose ayaa waxaan wada joognay xerada qaxootiga ifo iyaga waxaa weeye ilaahay fadligii fursad baa alla siiyey annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti xaadirkan marka dadka 31 joogay een anigu ka mid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu alla noogu beddelo waxaa kaloon rabaa inaan sheego waxaa jira dad xeryahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay haddana soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xeryaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafa faadsan oo kaadh in la siiyo loo diiday waxaa kaloo jirta dowladda Kenya 4 sanaba marbay ma aragtaayay aad moodaa inay kacdoon samaynayso oo ay leedahay qaxootiga nalaga raro owel qaxootiga nalaga raro iyo canaha macquul abay dhihi jirtay hadda xeryihii waa in ma aragtaay dadka ku nool ee Soomaalida waa in xeryihii lasoo afjaray leedahay hadde meeshanna waxaa nagaga furan xagga dowladdana waxaa nagaga furan waxaa weeyaan noocun argagaxo qaxootiga hal la iga raray iyo qaxootiga hal la guuray arintaas way nagu badatay saan yeelana waan garan laanahay wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo ma aha ilmaha wax noo baranahay wax barasho iyo ma aragtay biyo caafimaad baanu meeshan ku haysan caafimaadka walaa uu aad u liito waanu isku dhaxyacnay marka meelan u dhaqaaqna iyo meelan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladaanadu aad bay u cakirantahay
intaas ayaan dhageystayaal todobaadkan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhari oo soo jeedinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Dowladda Soomaaliya iyo tan Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Muqdisho waxay ugu kala saxiixdeen heshiis ganacsi kaasi oo ku qotoma kor u qaadista xiriirka ganacsi ee labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
munaasabad kooban oo ay goobjo ka ahaayeen xubno ka socda labada dal iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame oo talaabadan ku macneeyay mid suuragelinaysa in suuq caalami ah loo helo kalluunka Soomaaliyeed.
Waa ogtihiin marxalado badan buu kalluunka soo maraa. Marxaladaha uu soo maray oo dhan waa in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo kalluun caafimaad qaba oo dhowran inuu inaga gudbo qabowgiisii le systemkiisii le nidaamkiisii le ilaa marka laga dhoofinayo. Waxaan gaari doonaa in intan wax ka badan la qaado maanta bilow bay ahayd. Haddii hawshan ay sidan ku najaxdana waxaad arki doontaan wadamo badan oo kalluunkeenna u baahi qaba oo aaminsanaa inaan meel kale loo dhoofin karin ama nidaamka lagu dhoofiyo aynaan lahayn inay inoo soo doontaan. Dhammaan waa idin wada salaamayaa. Waxaan mar kale salaamayaa wasiir Duraan oo nagu soo dhaweeyay airportka oo runtii hawshan qayb weyn ka qaatay.
Wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada Duraan Axmed Faarax oo madasha ka hadlay ayaa isaguna ganacsatada ku booriyay inay kaalin ka qaataan sidii ay ula tacaamuli lahaayeen dalalka gobolka ku yaala.
Dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kalluun ahaata waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato maanta lagu bilaabay kalluunkii in lagu bedelo xaaladda dadka walaalaha diriska. Waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo waxay si baydaarsi fara badan shacabku inuu isdhexgalo ganacsiguna inuu isdhexgalo markay ay dadku la rabeen ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo darsinimadooda in la arko waxaan rabnaa inay ayagu wax is weydaarsadaan. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay kheyraad fara badan leedahay Ethiopia kheyraad kale ay leedahay marka labaas kheyraad in la is weydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar garayn karto ama ay ka dabooli karto. Marka hadday ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay waxaan rabnaa khudaarta fara badan oo wadanku leeyahay oo Soomaaliya ay khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo. Hadday ahaan lahayd milixda hadday ahaan lahayd mara ganacsada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan.
Dhinaca kale safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Cabdifitaax Cabdullaahi Xasan ayaa carabka ku dhuftay in xiriirka ganacsi ee labada dal uu soo kobcayay muddooyinkii ugu dambeeyey isagoo heshiiskana ku tilmaamay mid bilow ah.
Intii maanta waxa weeyaan maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin ku suntanaan doonta xidhiirka walaaltinimo ka dhexeeya labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Sidaa dhammaantiin ka warqabtiin, xilliyadii dambe waxaa marka dambeysa kobcayay xidhiirka ganacsi labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya, iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada. Waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda daah furnay ganacsi waxyaabaha kheyraadka badda ah, taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo, la sii kobciyo. Waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balance-ga labada dal uuna isu dhigmaynin. Marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilow wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadko dhan ay ku liibaanaan.
Heshiiskan ganacsi ee dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxaa daahfur looga dhigay in maanta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laga dhoofiyo kalluunkii ugu horreeyay kaasoo lagu daabulay laba ka mid ah diyaaradaha Ethiopia Airlines oo Muqdisho keenay shixnado qaadka Ethiopia ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. qaybtii shanaad ee sheekada sidaad ku maqasheen waasuge oo ku maqnaa xadaradii axmediyadu waa tuwa habeen goor dambe ku soo noqday gurigii wiilkiisa muuse, markaasna kala kulmay wuxuuse filayn. Watu indhaha ku dhuftay muuqaallo uu la yaabay dhallinyaro Soomaali iyo caddaana oo rag iyo dumarba leh. Afada muuse oo iyaba caddaana ayaa casho iyo caweys ku casuntay. Watu odag iyo ashqaraaray markuu arkay iyaga oo labalaba isugu maran lana jaanqaadaya muusiga qabow ee cayaarta taangada u gaarka ah. Dabadeed watu duqwaasuga cayaartii iyo farxaddii ka kala dhantaay markuu wacdi iyo waano kala dhexdhacay, isagoo markhaati ka dhiganaya masafooyinkii aakhira xusuusinta daarhanaa ee sheekh axmed gabyow. Muuse ooridii Soomaaliya dhallinyaradii la casumay iyo duqwaasuge waa tii la kala seexday iyadoon la isu uurfayoobeyn, subaxdiina lasoo toosay iyadoo la isu wada calaysan yahay. qoraacdii kadib ayaa haddaba muuse wuxuu aabihii ku bilaabay sheeko ku saabsan waxyaalihii xalay dhacay, waxaase u berberiyey in si aan rasmi ahayn oo iska maandhugada uu odaga ugala tashado xaajo uu maalmaha ku talamayey maariyana ay la ogeyd. Muuse markuu isiiday duqacaradii way ka degtay, ayuu si qabow u yidhi, aabe, waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado tala aniga iyo maariya aan goosannay kuna saabsan inaan shaqada dowladda ka tago dibaddana iska aadno. Waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kallifaysa arrintaa, maxaa yeelay waxaan nahay dad nolol casri ah doonaya horena u bartay. Waxaa intaa noo dheer mar haddaan dibadda tagno walwal kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay waxaan mar walba warqada ka helaa maariya aabaheed oo ah nin warshada leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan isaga u shaqayno. Markuu intaa muuse yidhi ayuu waasuge hadalkii qaatay kuna bilaabay, maandhow, aad ayaan hadalkaaga u gartay, haddaanse dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaanaya wuxuu waalid iyo walaal lahaa. Tan labaad, muuse waan ka warhayaa oo dhallinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda wax ku soo wada barateen si farxad iyo kalsooni leh ayay dalkooda uga shaqaystaan, waaliskood uga warhayaan ugana ducaystaan. Wuxuu waasuga soo hadal qaaday wiilu aabihii yaqiin, muusena ay wax isla soo barteen. Muuse oo hadalkii duqa u adkaysan waayey ayaa inta si cara ku jirta uga dhexgalay ku yidhi, aabe, marna ha ka baqin anigoo nool inaad dhibaato la kulantid, waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuu soo diro. intaas uu muuse faanka qubaayo waasuga feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman wuuna ku rajo gaaban yahay. Muuse oo faankii weli shubaaya ayuu waasuga hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyey ereyo isugu jira waano iyo canaan intaba. Ugu dambaystiina wuxuu hadalkiisii ku cusleeyey murtida Soomaalida, wuxuuna muuse u tirsay gabaygii xaaji aadan afqalloc oo ahaa seban tegey mid weli soo socday saaka waxa jooga saddexdaa waqtiba xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqod ma jiro shalay wixii isaagu foo dhacaye waxaa saa dambeetiya berina waa su-aal maqane waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtahay. markuu wadahadalkii heerkaa gaaray ayuu muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, waasugana wuu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay. markaasuu muuse afar faatixa u maray uguna duceeyey inuu dalkiisa ka shaqaysto, dadkiisa la noolaado, والدكينا كدو عيستو سيداس عيانا ولا هذا الكودين صبحا كل مال شن مال موت كدب أيو واسوغا غور صبحا وحو آده سوغا حولها أساو دنتي ستاي إنو كسوفرين يودد بادية كييمن وغيره كوريستو مالنتاس عيانا واسوغا يورسما سيلا مغفلاعنا سوغا سوغو كل مين وأسلم مالنتي دير يورسما أي أريقا كسو إبسانيين لقد اردت ان اكون مثل هذا المكان الذي يجعل 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 markaas qofkay soo aqmaraanba dib u soo dhuganay dadka qaarna kubo qoslay maxayadii ayay tagee shaah ayaa loo keenay wasaba ayaa markaa haday oo yiri waa sugow waxa iga waranta gabadhii cadaanka ahayd oo wiilkaagu qabay masaleedahay shuruudihii odayaasha Soomaalidu ku qiimeyn jireen gabadha la guursanayo وسوء وسماء شوابا يا يا انت شاهي كبالي او كوكي لكي كويلي والله وسامو هدي عندن بسكادورو كبالو وقف اد وروحي عقلي بلان سيدا لا شايغين علمي غالا ادو تقام وسوء علمي ودينت اسلامك وحيكسو هران موبادن غضب لكن سوسامو سو هذا الكسي وتايولي وحيا ربالاني وكدي ميين وانا اختي هايو صومالي وحيكوما مهلا dad macab la yahay lama yiraahde macayn taaba la yiraah hadaba warsamo hadaan si tifaftiran kugu waramo waxyaalaha gabadha ka maqan waxan ka soo qaadi karaa bal mar waayo ma tukato mar kale waayo ma taqaan sida bunsaluurka loo dubo hadiis aan tix galiyo heshiiska iyo kala dambeynta iyada iyo ninkeeda waxaanba is ilaahdaa kuwan waa reer Jannaadkii la sheegay sheekadii oo halkaan maraysa ayuu warsame maahmaah gaaban inta hadalkii ku tuurtay wuxuu yiri waa sugow sideedaba waxaa la yiri isqadaris oo iskuma dagaalo waa sugow halkiisii hadalka ka sii watay ayaa yiri si kale kuma galatide marmar muuse ayaa cuntada kaliya markaasaan ku xusuustaa maahmaahdii ahayd rag waxa u wanaagsan nin tolkii u nacas ah oo raganimadiisa aan ku tijaabin shisheeyaha u nacab ah oo ay ka baqaan reerkiisa u naag ah oo aan danihiisa iska weynaysiin barnaamijka dhaqanka ee hinduu maanta halkaa haynoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb toddobaad sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed farax cali idaa jaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad weli nagala socotaana waa voa oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesan ay ku luqayso fanaanada nimcadreen kasi fanaanada nimcadreen wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan anigii maxamed cabdi sandheere waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo